Frú forseti. Ríkisstjórn Íslands stendur nú á tímamótum. Breytingar hafa verið gerðar á verkaskiptingu stjórnarinnar og ráðherraskipan og þeim breytingum ætlað að styrkja stjórnina og efla hana í viðureign við þau verkefni sem framundan eru til samræmis við þær endurbætur sem fyrirhugaðar eru á stjórnkerfi landsins. Margt hefur áunnist á þeim 18 mánuðum sem liðnir eru frá því ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grætna tók við stjórnartaumum. Og þegar við nú lítum yfir farin veg í gegnum móðu og mistur óagaðrar stjórnmálaumræðu undanfarinna missera, fram hjá moldviðrum, dægur, þrefs og hagsmunabaráttu, þá má segja að við blasi ótrúleg sýn. Við sjáum landið rísa við sjónbaug. Við sjáum jákvæð teikn á lofti hvarvetna breytingar til batnaðar. Lækkun verðbólgu, minnkandi atvinnuleysi, hagvöxt, aukin kaupmátt og það sem kannski mestum vert, kannanir á líðan fólks sína bjartsýni almennings og almenn ánægja að aukast. Og þá mikið fengið eftir allt sem á undan gengið. Því hvað getur verið dýrmætari uppskera fyrir stjórnvöld en vaxandi bjartsýni og aukin ánægja fólks sem lifir í þessu landi? En ríkisstjórn Íslands stendur nú á tímamótum. En bíða brýn verkefni því svo sannarlega erum við ekki komin á beinubrautina enn þó mikilvægir áfangar séu að baki. Takk, hæstvirtur utanríkisráðherra, fyrir þögnina. Verkefnin framundan lúta öll að grundvelli jafnaðarstefnu. Í velferðarmálum, í byggðamálum, þau varða jöfnun lífsgæða, ekki aðeins milli fólks, heldur einnig landshluta, til dæmis með bættum samgöngum, sameiningu sveitarfélaga, skilyrðum atvinnulífsins til sjávar og sveita og ekki síst í orku og auðlindamálum. Í auðlindum Íslands fólkin lykillinn að framtíðarvelferð okkar og því skiptir miklu hvernig haldið verður á þeim mikilvæga málaflokki. Það aldrei mikilvægara heldur en á erfiðum tímum að þjóðin haldi fast auðlindir sínar og hugi vel að nýtingu þeirra, sjálfbærni og ekki síður því hvernig arðsemi þeirra kemur þjóðarbúinu best. Sú ríkisstjórn sem nú situr hefur heitið því í stjórnarsáttmála að mótuð verði heildstæð orkustefna sem miði að því að endurnýjanlegir orkugjafar leysi innflutta orku af hólmi. Við orkuframleiðslu með vatnsafli og jarðvarma verði gætt varúðar og verndarsjónarmiða og að orkustefna stjórnvalda muni styðja við fjölbreytt atvinnulíf. Jafnframt það siðferðileg skylda okkar við komandi kynslóðir að ekki sé gengið á höfuðstól auðlendana og að samfélagsleg hagkvæmni sé höfða leiðarljósi við ráðstöfun þeirra og nýtingu. Ramma áætlun vernd og nýtingu náttúrusvæða mikilvægur liður í þessari stefnumótun og brýnt að hún fái lögformlega stöðu í stjórnkerfinu sem allra fyrst. Frú forseti, í dag geisa hatrum átök í íslensku samfélagi auðlendir þjóðarinnar. Þau átök lúta ekki hvað síst að nýtingu fiskveiði auðlindarinnar. Og í þeim átökum takast á harðir hagsmunir annars vegar og þjóðhagsleg sjónarmið hins vegar. Meðal þess sem ríkisstjórnin hefur einsett sér og heitið þjóðinni að leiðrétta það hróplega óréttlæti sem núverandi kvótakerfi hefur leitt yfir byggði landsins. Sú leiðrétting þarf að verða með sanngjörnum breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu, breytingum sem miða því að arðurinn af fiskveiði auðlindinni renni til síns rétta eiganda, það að segja í þjóðarbúið. Að fiskveiðar og útgerð verði til þess að efla og viðhalda atvinnu í byggðum landsins, að jafnræðis og mannréttinda sé gætt við úthlutun aflaheimilda þannig að nýliðun geti átt sér stað í greininni og menn njóti atvinnufrelsis í reynd. Átök undanfarinnar ára fiskveiðistjórnunarkerfið hafa leitt okkur fyrir sjónir svo ekki verður villst að það má ekki dragast lengur að treysta í sessi og stjórnarskrá binda varanlegt eignarhald og fullt forræði þjóðarinnar yfir auðlindum hafsins. Íslenskur sjávarútvegur undirstöðu atvinnugrein í okkar landi og eðlilegt að hann gegni sínu hlutverki við endurreist efnahagslífsins og þeim mun mikilvægara að sátt náist í samfélaginu eignarhald og nýtingu á auðlindum sjávar. Það ekki nóg að sú sátt sé við útgerðarmenn, hún þarf að vera við þjóðina alla. Að lokum, frú forseti, þá vona ég að dirfska og styrkur verði inntakið í störfum þjóðar og þings á þessum vetri sem framundan